Jau kopš 19. Gadsimta turisti Siguldā apmeklē skatu vietas, kur tālu var redzēt Gaujas senleju. Viena no šādām vietām ir ķeizarkrēsls un netālu esošais ķeizarskats. Vietai nosaukumu devusi Krievijas cara Aleksandra II vizīte Siguldā. Gaidot viesus, Siguldas un Krimuldas apkārtne piedzīvoja vairākus uzlabojumus. Tika izbūvēts serpentīna ceļš, uzcelts pagaidu koka tilts pār Gauju un Gaujas senlējas krastā ierīkotas skatu vietas. Vizītes laikā cars un viņa dzīvesbiedri speciāli sagatavotā skatu vietā pie laurenčiem iestādīja katrs vienu kociņu. Iespējams, tās bijušas liepas. No šī laika skatu vieta tiek dēvēta par ķeizarkrēslu, jo Krievijas ķeizars bijis patiesi sajūsmināts par brīnišķīgo ainavu. Cars ar svītu apciemoja Siguldas grāfu fon Borhu ģimeni, nakšņoja Krimuldā pie firstiem līveniem un nākamajā dienā apmeklēja Turaidas muižas īpašniekus fon Kampenhausenus. Augsto viestu sagaidīšana notika grandiozi. Tika uzcelti vairāki goda vārti, kas bija izgraznoti ar karogiem un pušķiem. Saistībā ar šo notikumu Siguldā sabrauca zemāki un augstāki ļaužu bari, lai sagaidītu ķeizaru ar priecīgu gavilēšanu un urrā saukšanu. Kā liecina kāda saimnieka atmiņas, novada vīri ar lāpām rokā tika nostādīti goda sardzē no Siguldas kalna līdz pat Turaidai. Vakarā, kad ķeizars ar svītu viesojies Krimuldā, notikusi uguņošana. Vēl ilgu laiku pēc ķeizara vizītes apkārtnē runāja, ka Krimuldā vēl tagad esot tas pats galds, tāpat uzklāts un trauki joprojām stāv uz galda par pieminēšanu, kur ķeizars sēdis, un gulta saklāta, kur gulējis. Gan no ķeizara skata, gan ķeizarkrēsla skatu vietām aizvies kāpnes un tekas lejup uz Gauju. Sekojot pakāpieniem un norādēm, nonāksiet pie Velna alas. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.